Erokamano ne jawinjowa kamoro amora ma intie. Agone jachwech erokamano kuom timo ng'uono makende mondo achak abedi e studio mar miliambo kwa wawuo kuom wach Jehova Nyasaye. Amor ahinya kod ng'uono ma Ruoth otimo ne jo studio ni, kendo ka Ruoth omedo gi ndalo pod wayudo thuolo mondo wachak warom kendo mondo wawuo kuom wach mar Nyasaye. Ne joma tiyo ka, walamuru Nyasaye ahinya mondo Ruoth omed gwedhou kuom duto matimore e bwo ng'uono mar Nyasachwa, mondo gik moko te odhi kare kokalo kuom ng'uono. Nikech en odiechieng' maber ma wawacho ni tich abich gi dholuo masani mar ngima ma kawuono, chutho kuom jood yie, odiechieng' mar auchiel ma wadonjogo sabat mar Nyasaye odhiambo, yie kamoro amora ma intie apak kodi Ruoth, kendo bed thuolo kaka jatich, kaka ng'at Nyasaye, mondo iwinjie weche ma Jehova Nyasaye odamiwa kawuono mondo wawuoye. We kapok wachako, chutho wachiwre lwet Nyasachwa kendo walam Jehova Nyasaye. Wuoro ma nyaka chieng', wuon ngima, wamor nikech thuolo maber misetimonwa en thuolo malich moloyo. Yienwa mondo wanere, kendo yienwa mondo wawinji, kendo yienwa mondo wabedi, kendo yienwa mondo wawinj weche duto mawuok kuom tekoni. Erokamano kuom thuolo maber misetimonwa juma ngima, kendo yie kawuono ne Jehova mondo wachak waduog e redio milambo ka mondo wawuo kuom tekoni mar wecheni man kod duong'. Yie Ruodh ngima yor tekoni mar polo ne oganda mawinjo kod an bende mondo puonj wachni mondo jogi winj wechegi kokalo kuom tekoni mar Roho Maler. Herani modhiero piny ng'eyo Nyasachu obed kodwa kinde duto ka upuonjore, kendo loch mari makelo ngima obed koro manyaka chieng', mana kuom teko e nying Yesu Kristo wakwayo. Amen. Nekech en ng'uono mar Nyasaye, chutho wang'eyo ni waduto wan e lwet jachwechwa. Omiya wakao thuolo matin mondo wapuonjre kuom wach mar Nyasaye mawuoyo kuom wach miluongo ni odiechieng' mar Sap Makati mok ketie thowi. Awinjo ka ja studio wuoyo kod nyathi ma nyako ma ja grade 9 mondo ng'e gimiluongo ni Good Friday kod Easter Monday. En celebration ahinya maduong' momako piny, nikech piny paro kaka ne ogur Kristo kod chier mare. En gima wase puonjore, kendo jok ma bende pok owinjo nitie gi joma bende osewinjo nitie, ni ne dwa temo wacho ni e gima timore ni en e gima notemo tamo piny loko. Gisetemo loke to ok olokre modonjo ahinya, mano miyo negi kete yo machiek ni mondo obed chieng' mar odiechieng' mar tich abich maber to gi odiechieng' mar wuok tich. Gikelo kamano nikech Kristo ka nogur to noninde liel, odiechieng' mar adek nochier, kendo nofwenyore ne jopuonjrene kapok odhi e polo. Bang'e tok chierne, kane ogik mondo midhi lime liel kogwen ka sabato oserumo, ndiko wacho noyud ka nosechier. Kendo sama ne minego ni kanyo ka chunygi parore, nitie jal manowuoyo kodgi mokonoge ni umanyo ng'ama ngima e kind jomotho. To mano nobeto kamano kuom ng'uono mondo mi weche chop kare, mondo ging'e ni jal mane gitiyone miluongo ni Kristo nosechier oa e kind jomotho obedo mangima. Emomiyo kane miyo cha gombo mondo odhi omule, to wacho ni kuong mule mondi nyaka kuong dhi e polo mondi. Gimomiyo nokuongo dhi e polo nobedo kaka cham mokuongo nyak e kuom chuche duto, nikech ndiko wacho ni Kristo nokawo ringruok mar dhano. Emomiyo nobiro mondo one masira kod chandruok ma imbi kadhi kindegi duto, mondo ibed gi jing'o ma kitho te tho kuom Kristo mondo mi bichier kaka mondo ibed gi nyako mokuongo kaka Kristo nobedo nyako mokuongo. nodhi e polo kendo nofwadhe mbele Nyasaye kaka cham mokwongo nyak, miluongo ni nyak mokwongo. Mane mandiko ni Kristo nochier kaka gir singo mondo wan bende waduto wang'eyo ne wabiro chier. Mano notimore, kendo tok kamano osekotimore, to nowuotho kosa matin olimo jopuonjrene, ma chieng' onogo noyudo ka jopuonjre ariyo go mbaka ndara. Ka giwuoyo kuom gima osetimore, to konogi, ang'o mosetimore kar wendo Jerusalem ka? Ni ng'at ma nyocha ogur osechier kendo kuom joma otho. Kendo wachno osewinjore koro landore tung' piny koni kod koni. To ne giro gifwenyo chien ni kare Yesu wuon mane giwuoyo godo. Mano nyiso ni Kristo nosechier kuom joma otho, kendo koro entie. Obedo kowuotho e piny kuom ndalo 40, ka opuonjore kendo bedo kofwenyore kinde duto ka jopuonjre Yesu ne siko ka bede lamo. Odiochieng' mar 40 kane odhi e polo, to ne gin e Got Zaituni, gineno kaka owuok ratero kochomo polo malo. Mi sama ne pod ging'iye, nitie gima notimore ne jomalaika nopenjo, "Un jo Galili, ang'o musebedo kurango ni?" Yesu mosegolo dieru ka kineno dhine e kaka obiro duogo. Mano kelowa mondo wang'e wach moro ma Nyasaye temo wuoyo kodwa ni wayi kuom jalo manoselewo tho kendo nigi teko maduwo kendo mondo orit piny. Gimomiyo nadwa kelo wach mar sawo miluongo ni makati moketie thowi. Kisomo ndiko, Nyasaye wuoyo ni Kristo obiro nyarombo kaka mar Pasaka, nikech ndalo machon ka Kristo wuon ne pok obiro, ninego nyirombe mag Pasaka midhiambo dwe 14 to nichamo gi otieno ka piny iuso. Kinyne gibede sawo miluongo ni makati moketie thowi. Makati moketie thowi ni nibede kuom ndalo 7. Gimomiyo nok cham gi makati moketie thowi. Makati moketie thowi, thowi opim kod richo. Maka wasomo jo Korintho, mokwongo 5 matindo 7, to wachonwa kama, ni pukuru thawi machon maricho no mondo ubed maler chutho eka ubed ka mogo modwal manyien maonge thawi. Thawi opim kod richo, nikech thawi en gima kuodo. Koro mano miyo sama ne jo Israel wuok e piny Misri, kisomo rapar mar 9:16 matindo 3, to ndiko wuoyo kodwa kawacho niya, ni kik ucham sawono gi makati mokete thowi. To kuom ndalo 7 nucham makati mok okete thowi, meno ranyisi mar sanduku nikech nuwuok Misri kurikini. Mano bedo rapar mochwere muparogo chieng' manuwuokie Misri. Kik ubed gi thowi kamoro amora e piny kuom ndalo 7 to bende ring Koro kiwuoyo kuom wach mawuoyo kuom makati mokete thowi, nopim kod richo, manyiso ni jo Israel kane wuok e piny Misri, ne ogido thuolo mar bago mogo mane gitiyogo kane okete thowi, mane miyo kuode kendo bedo maduong'. To nogolgi apoya mondo mi kik gichak giriwre e richo mar jo Misri. Nigi dhulu maler mondo iwinja. Emomiyo ne gitiyo gi makati maonge thowe iye. Kendo Nyasaye chiko ni kik chame kuom ndalo 7. Gimomiyo gino ne timo kuom ndalo 7 nitie, en gima duong' ahinya kuom puonjruok mar Nyasaye. Ni Nyasaye ne puodho ogandane kuom tekone maduong' kuom ndalono. Miyo ne gibedo maler chutho kuom ndalo 7 ka igolo richo kuomgi. Mano kane ndalo machon mana tije dolo tiyo tich ne hekalu. To Nyasaye wuoyo kodwa ni ka Kristo wuon nobiro kaka misango mar Pasaka, to wach maduong' mane Kristo notimo ni nomiyo misengini miwang'o kod remb chiaye ne ok nyal timo gima konyo ng'ato chutho, to ndiko wacho ni nodonjo kamaler ma kamaler moloyo gi rembe owuon mi oyudonwa warruok mochwere. Emomiyo chieng' ma Kristo koro wuok mondo mi otiek tich, owacho ni gombo tasegombo ahinya mondo acham Pasaka ne kodu kapok osanda. Emomiyo nobedo gi jopuonjrene e otieno no mi kanosetieko chamo kodgi Pasaka michamo pile, ndiko wacho ni nokawo kikombe, nokawo makati, nawacho ni ma iringra mochiw nikech un, chamuru ma kendo usik upara godo. Eka nokawo kikombe, ukom ni kikombe ni ochung' kar remba, en singruok maler mochwere, madhuru kinde ka kinde. Kuom weche ariyo go notimore mondo warruok obed kuom gima nitimo kod chiaye, mondo Kristo wuon kaka Johana nowacho 1:29 ni en nyarombo mar Pasaka cha mondo wach ochop kuome. Tok chamo sa Pasaka ma wapimogo tho Kristo, ndiko wacho ni wabedo sap makati mokete thowi kuom ndalo 7. Johera, gimomiyo akelonu wachni dwaro mondo uwinje malach ahinya. Ni Nyasaye nigi chenro ne kowacho ndiko ni ka wasaye sap makati mokete thowi kuom ndalo 7, to kisomo tim Julai 23 kidhi piny, to wacho ni wakwano jumbe 7. Man bedo ni juma achiel nigi ndalo 7, ka wamedo, ka wagoyo gi 7 e ndalo 49, to wamedo ndalo 1 maromo ndalo 50. Ndalo 50 iluongo ni Pentecost gi dhok moro mok dhowa, to dholuo to luongo ni ndalo mar 50. En chieng' maduong' ahinya e mbele Nyasaye. En ni kwane kaka Jubilee, Jubilee bedo after 50 years, to Nyasaye nawacho wach mo ni ndalo 1 romne gi 1,000 gi 1,000 romne gi ndalo 1. En chieng' yweyo maler kendo ng'uono ma Jachwech chiemo duong' kanyo ahinya. Emomiyo koromo chieng' Pentecost, to wabedo kaka nyak mokwongo e mbele Nyasaye. Mano miyo Nyasaye ochika inya kisomo ndiko, nitie sewni 3 madongo monego jod Nyasaye onego bedie. We kanyo bende mulie matin e rapar ma chik 16, matindo 16. Wacho niya, jou duto nyaka bi e nyim Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Jou machuo duto nyaka bi e nyim Ruoth Nyasaye didek e higa ka higa mondo tim sewni 3 go kama Ruoth Nyasaye biro yiero. Mokwongo gin sap makati mokete thowi. Mar ariyo en sap jumbe mane wacho ni Pentecosta. Pentecost cha mar adek en sap kiche. Gi sewni 3 gi gin sewni madongo manitie gima ginyiso. E plan mar Nyasaye kod dhano, koa e Pasaka nyaka Pentecost, otieko chenro ne kod dhano. Magik en ni e tok Pentecost, ndiko wacho ni wadhi e sao miluongo ni sap tunge. Tung nyiso wach mar goyo milome. Tung kae go milome, to go milome e lamane. Wafwenyo ni Kristo bro duogo ka tung mogik ywak. Tung mogik ywak mwese ni wan gi tunge mabro ywak mar maseche tunge 6. Tung mokwong kisama fweny e genitie, fweny 6 kata 8 kisama yudogi. Wuyo kuom masira mabro bedo kakalo kendo machielo donjo, kendo machielo donjo, kendo machielo donjo, nyaka tung mar 7. Tung mar 7 wuoyo ka siemo duok Kristo. Make samo bende wachaka mul kanyo matin, fweny 10, wacho niya, we wachake matinda 6, miyo kuongore gi nying jal mani manyaka chieng kendo mane ochweyo polo gi piny gi na ginam kod gik moko duto mane igi. Nawacho niya, deko morok nochako obedi to malaika mar abiriyo nogoyo tungne. To Nyasaye nochopo chenone mopondo kaka nosenjo jotichne ma jonabi. Nyiso ni ka tung mar abiriyo ywak, to Nyasaye chopo chenrone. Emomiyo kichake somo fwenya 11 matinda 15 wacho niya, eka malaika mar abiriyo nogoyo tungne. Kendo duol moko nokok matek e polo ka wacho niya, ni loch mar pinyni koro osedoko mar ruodhwa kod mesia mare. Kendo biro locho nyaka chieng'. Erokamano jawinjo kuom chiko iti mondo iwinj weche mawachogi. E chenro mar Nyasaye mar warruok, ochopo migao ma Jehova Nyasaye oketo mondo owinji kaka en kod chenro kod dhano. Ni ka piny nomoko matek, mok nyalilo kuo e lwet jasigu. Jal mane nyalo miyo puonj kuo piny kuo ne onge, mano miyo wacho ni kisomo fwenya bich wacho ni bura nobetie e polo, e piny, e bwo piny ng'ama ne nyalo chiwo duoko mar ketho kida bero ne onge. To jaduong' achiel wacho ni uywak ni si sibuoro ma nyakwar Daudi en moseyie mondo be ogol oyaw kido abiro modinigo kitabuno. Ere kaka wang'iyo no nyakwar Daudi? Kisomo Luka 1:31 wacho niya, wamul kanyo bende. Iwuoyo kod Mariam, nyako ma pok nobedo chi ng'ato kendo pok odore kod ng'ato. Andiko wuon wuoyo kome wacho niya, wachake 30, ni malaika nawacho niya, kik ibed maluor Maria, nikech Nyasaye osetimo ni ng'uono. Ibiro mako ich kendo ininyuol nyathi ma wuowi mi ichak nyinge ni Yesu. En obed gi duong' kendo noluonge ni wuod Nyasaye maduong' moloyo. Ruoth Nyasaye nokete ruoth kar Daudi kwar mare. Miye nobed ruoth nyikwa Jakobo nyaka chieng' kendo loche ne ok norum. Gimomiyo asomo ka, nikech wach ni sibuoro sigwok mowuok en dho Daudi, nyakwar Daudi. Koro iwinjo gima ndiko wacho ni en obed e kom loch ang'o? En okene? En obed e kom Daudi kwar mare. Koro kowuoyo kuom wachno, en ni Kristo ema koro weche terunu kuome nikech teko mar mondo mi dhano ne piny manyien ma wakedo nene, to wakedo ka Kristo wuon ema bedo kaka nyaromo mar Pasaka. Wachaka dogi chien matin ka wuoyo ni mondo iwinja. Nyasaye kada waro jo Israel, to ne gineno teko Nyasaye kokalo kuom remo mowiri sisi mag dhoudi. Wambi bondo wakuo wae e pek mar jasigu. To waidor waneno remo ka Kristo wuono thonwa kendo rembo chwer. Rembi Kristo kuchwer, to en waranyisi ni kinde duto ka wabedo iga ka iga mondiki indiko maruok 13 matinda 10. Sao bendo kthote matima ni watime ka wuono watime rucha watime. Jehova Nyasaye nukete gichenu ni makisomo wuok 13:10. To wacho niya, ni rituru chikni higa ka higa indalo moketi. En gimitimo higa ka higa indalo ma Nyasaye okete. Mano miyo ka wadog chien e tim Julai, kwadhi mbele tim Julai 23 e wang'e to wachonwa niya, Ruoth Nyasaye nawacho ni Musa nonyis Joel niya, sewni ma Ruoth Nyasaye okete mag gin chokruok maler manyaka gwane gi milome nikech gin sewni maga ma aketo. Ni gin sewni ma Jehova Nyasaye moketo. Kendo kidhi e bich wacho niya, dwe 14 dwe mokwongo chakre odhiambo en chieng' Pasaka mar Ruoth Nyasaye. To sap makati moketi e thowi mar Ruoth Nyasaye chako tarik 15 mar dweno. Urucha makati mokete thowi kuom ndalo 7. Koro Nyasaye ka wuoyo kodwa, to nyiso plan mar chenrone mar warruok manobetie. Adwoko ni chieng' ma Nyasaye ni chiwe wechenegi, nobedo chieng' malich moloyo. Mano ok bere bere ka Nyasaye ochiwo chikene kaka jogo onego wuothie mbelene. Emomiyo Nyasaye noketonwa wechegi mondo wadonjie. Mano miyo e dweni 14 midhiambo
Kristo nobedo piny gi jopuonjrene kendo gichamo sawo to kotieko to nobedo kaka nyarwa mar Pasaka moyicho terumo kuome. Ndiko wacho ni nokawo mkati, nochung' kuom ringre. Nokawo kikombe, nochung' kar rembe. Mamane gima nomiyo mondo jopuonjrene otim kinde duto ka koro ogolo tich mapek mane chiaye iyang'e chiaye to weche te dong' kuome. Erokamano jawinjo. Ang'o ma dawachak wawach kendo kuom wachno? Gima nyalo wacho, ere kaka wanyalo fwenyo, we kanyo bende rabe matin, ni ere dwe mokwongo mar Nyasaye. Kisomo ndiko mar Wuok 12, Nyasaye wuoyo ka wacho niya, ni Ruoth Nyasaye nowacho ni Musa, geru niya, dwe ni ema biro bedo dwe mokwongo mar higa. Nyis Jo-Israel duto kama, chieng' dwe apar mar dwe ni, nyaka ng'ato ka ng'ato yier nyarombo kata nyadiel ni joode, tini che achiel e ot ka ot. Koro, gima nadwaro wacho nu mokwongo, ni dwe ni en e chakruok mar higa. Wafwenye nade? Wafwenye kandiko wacho ni Nyasaye noketo chiri mondo bed chak higa to pon noketo kakoro higa rumo. Mano miyo higa ka higa wan gi seasons ariyo. Season mokwongo en mar chiri. Chiri kochakore mano wachako higa. Madwe mineno wantie ni kawuono wan gi tarik 20 e dwe mokwongo mar hik Nyasaye. Kang romo godhiambo, wachako tarik 21. Mano dwaro ma od Jehova Nyasaye wuotho mano kalenda mar Nyasaye, nikech kalenda no osegweny ma ji ringo kalenda moro machielo mopogore gi mar Jehova Nyasaye. Emomiyo, wan jotich Nyasaye kata wan jood Nyasaye, watimo sawo e ndalo machalo kod magi. Kendo itime dichiel e higa. Mano miyo kana chako na wacho nitie gimoro manotamo jopiny loko. To ne gitemo loke ka gidwaro. Emi wacho ni ka gi kambere kwa rubere sao mar dalabiri mar sap makati mukere thawi. To giketo machiki ni Good Friday gi Easter Monday. To wan nyocha na wachake chieng Jumapil mokalo. Kikwano chakre Jumapil mokalo. Nyaka kawuono godhiambo makiny sabato mwantie. Mano dalabirio. Moko winjire wacham gik moketie thowi. Gech wabedo e bwo ng'uono mar Jehova Nyasaye kuom ndalo abiriyo, ka Nyasaye timo winjruok mobedo kare. Ang'o momiyo nawacho mano? Kisomo Johana, tich makoro Kristo tiyo, sama ng'ato nyalo paro ni Kristo ok ti, dhi ne polo, okawo tich dolo mane jodolo timo e pinyni, to dhi e polo malo mondo oti tich maler. Tijno chalo nade? Ema dwa nyisi niya, Kristo pod tiyo nyaka chil kawuono. Nikech eno ka odolo maduong mane jodolo mae piny gade tiyo, nikech kisomo Jibrani wacho ni jodolo nore, mano mi Kristo nobiro mondo mi okaw tich makare. Ondiko wacho niya, nyithinda ndikunu wechegi, mano Johana mokwongo ariyo wangi, mondo kik utim richo. To ka ng'ato timo richo to wan gi jakony masayanwa wuoro, en Yesu Kristo, en Yesu jal makare. En misango magolo richo wa, to richo wa kende emogolo, to golo koda ka richo mag piny duto. Owacho niya, kik watim richo, to wan gi jakony masayanwa wuoro, en Yesu Kristo. Koro thuolo ma wawuotho go sani, wawuotho e bwo ng'uono mar Kristo Yesu, nikech en nyarombo mar Pasaka. Miyo ka koro wan e bwo lwete, to tich dolo ma Kristo timo, en mondo wabed winjruok kode, kuom ndalo abiriyo, mondo wabed joge ma oketo mondo oyier e tich thuolo makende kaka onego wawuothi. Tokeno, kuom ndalo 49 modonjo 50, isidhowa kaka nyak mokwongo. Mandiko wacho kisomo Jacob 1:18, to bende wamed matin gima ndiko no wacho niya. Jacobo 1:18 wacho niya, kuom dwaro ne owuon nochwewa manyien kuom wachne madiera mondo wabed kaka olemo mokwongo nyak kuom chwechne duto. Mondo wabed kaka olemo mokwongo nyak kuom chwechne duto. Nyiso ni e Pentecost, wabedo kaka olemo mokwongo nyak kuom chwechne duto. Mano miyo kisomo Fweny 14, ndiko wacho niya, Kristo bro lor go ganda lof mi chel kor prangwen gangwen. Ti we kumu jogo, gini jo machalo nade. Keso mo dikono bro nyisi, kaka ge chalo. Mago nyako mo kuongo, mari jo odinye sae. Emo meyo ka wane sao, mar makati mo keti ya thawe. Tu wangeo ne, e kumu nalo ma Kristo no guru, toke no chir bang daladek, obedo mangema, keno dhe polo kapok ngato mule, ochako duge penga, ka ochako timo ranyisi machelo ne jopuonjre ne mono ng'e obedo kuom ndalo 40 kaka nawacho koro mo ndalo 40 odhi e polo tok ndalo 40 rumo to kono joka ne winjuru dhiura go Solomon mondo mi chieng' ma kama nitie gima dhi timore nikech en gima ne nyaka joote ne lowo odiochieng' mar 50 nu chieng' Pentecost kisomo ti joote ariyo roho maler nolor kuomgi mano chieng' ma Jehova Nyasaye keti alama maka nyithindi Nyasaye makayo Yuno di ching mara prabich, rao malero nolwar kumgi, kina samara malero nolwar kumgi di ching mara Pentecost. Gindiko wachane, ne ngato ka ngato uweo kodo dhok mu pogore pogore. Ja Misri mani kanyone unja dho Misri, ja Ethiopia mani kanyone unja dho Ethiopia, ja Iran mani kanyone unja dho Iran magi penjure. Tango me joge ulo teko mara nyasaye gi dhok madho uungi wegi. Neti mwane kamano ugeni nilute, ungeni dhoto saya omano ngato ka ngato ringo donji, kaka ndiko wacho, etijote, Bende wasom bende machielo tijote areyo matindo pradego chiko wacho niya singruok mane nyasaye osetimo no timo gi nyithindu kod ji duto mane koma bote ne ng'ato ka ng'ato maruoth nyasaye ne lung ire mana miyo ka koro ne winjo to dhok nowuok mang'eny mondo ogeneni owinjo teko mar duond Jehova Nyasaye kuom weche mowacho johera mar wuora adwa kono ni Jehova Nyasaye nigi chenro ne moketo mondo kaka wan dhano walu kendo winji dwaro mare kwatimo dwaro ne kinde duto wakoni wach machielo ni e chieng' mane sap makati moketi thowi rumo nitie gima notimore Nyasaye notimo hono malich moloyo Ni du ching ne ma nyasaye no keto gi achiel kodgi. Kokalo kuom wach mane, ondiki kisomo jo Korintho mokuongo apar. E wasomo ne, wawinji gima ndiko no wacho. Udu ching ni, ne gibede achiel. E kuom wach machalo nade? E kuom gima ndiko wacho ni ako wasomo jo Korintho mokuongo apar. Wacho niya owetena adwani mondo ung'e chenni gima notimre ne kwerewa boro polo notelo negi giduto kani ewigi kendo giduto negi ng'ado nam makwar bede bwo boro polo no kendo ng'ado nam kamano ema nokwan ka batiso mano omiyo giduto gibedo achiel ge Musa erokamano Negi chamo chiemo achiel mar chuny, kendo negi modho pi achiel mar chuny, kech negi modho lwanda mar chuny mane wuotho kodgi. Lwanda no, ne en Kristo wuon. Erokamano. Koro nyiso ni, bede achiel manotimore chieng' mane ng'ado nam the last day mar unleavened bread, mar sapakati mokugik, kanye ma Nyasaye notime gimulo ne wach maduong' ahinya ka onego ganda jo Misri, to we thuolo jod Nyasaye okalo nam. Mano gima notimore ka jo Israel nowuok. Ng'ato paro ni, samoro jomoko paro ni, kane jo Israel wuok e piny Misri, to ne giwuok odiochieng' achiel gik moko te notimore kamano. Gibedo ka giwuotho for 6 days, odiochieng' mar abiriyo, to diko wacho ni, Nyasaye nomiyo Farao dogo paro. Ito mowo golo jo Israel gi, wuok e piny ni, ng'ama bro gono matafari. Joma go bro tich machalo ka tin nyasaye na mondo duong ne mondo nen kuom wach manade malich mosesingo mondo oganda wuoth kong'eyo mondo gino bed ng'e weche miwacho nyaka chiel kawuono ka wabed e bwo lwet nyasaye mae miyo chieng' mar abiriyo mar sap makati moket to rumo to nyasaye notimo gima lich moloyo ni nogolo jo Israel to wasigu notieko wach ni en gima owinjore wawinji ne nyasaye timo gimiluongo ni keta alama kuom nyithinde. Mana mineno kang maduong' ka jo Israel owuok e piny Misri, to mondo gidong ka koro gin thuolo, tine wasigu nyaka tieki. Aparo ni winja maler. Mana mineno, kabro gik odiochieng' mogik ma wuod Nyasaye biro duogo. Gima rum biro timore kuom jood Nyasaye. Ni nyaka gikuong kale sand malit, kaka ne jo Israel kale sand malit e piny Misri. Tok kale sand malit, to Nyasaye nyaka golgi oko, tikumo piny. Ok golgi oko ni terogi kamoro kaka jomoko osedo ka puonjo. Ok kamano. Ondiki ndiko niya, sami kumo piny, ni kik uketh piny. Kata kik uhiny piny, nyaka chong kuong waket alama kuom jotich Nyasaye. Sami ket alama kuom jotich Nyasaye no, nyiso ni koro ka masira go piny, to gin masira no ok makgi, nikech ni gin gi teko moa kuom Jehova Nyasaye. Johera, adwa na nyisi, ni Nyasachwa ikowa mondo obed kaka olemo mokuongo nyak kuom chuchne duto ka watimo dwaro mar Nyasaye kinde duto. Mano miyo kanisa Nyasaye bede sawo mar makati mokete thowi kuom ndalo abiriyo. Kendo ka gibedo kamano, to wabedo ka ok wacham gik mokete thowi nikech nakone thowi opim kod richo. Maisha ni ndalo machalo kod ma, Kristo nosechirne oko. Kendo Petro kod jopuonjre mamoko osego amuri motegno ni koro Kristo osechirne oko. Ma e ndalo ma Kristo wuoyo kodgi, nikech chieng' ma Jumapil kogwen anwayo mana asewacho, ka mon komondo liel chieng' Sabato, ne onge ng'at mane timo gimoro, ne gimondo liel mondo gikaw ringre Kristo gichak giwir kendo. Kech ng'eni Kristo noiki, to Sabato, mopogore gi Sabato mapile, Sabato mar Sap Market timo kendo thowi ne donjo. Emio noriruok kod oiki ka Joseph Jarimathaya noyie buru manoseiko mondo odhi oiki e Kristo. Koro noike, to Sabato mar Sap Market timo kendo thowi ne kuongo donjo odiochieng' mokuongo nodonjo. Koro ne ok ginyal yudo thuolo mondo giyud thuolo made gidhi giwirgo ringrene. Emomiyo ne giweye ka Sabato ma Samakati makete thoyo nochopo, to koro ne Sabato mane ok nyal tim tich moro amora. To kiny ne Sabato mapile miluongo ni chieng' tich abich, ne en chieng' ikruok ma bende ji ikore mane ok ginyal dhi kuro. Ne giyueyo odiochieng'no mondo chieng' Sabato nodonjo. Koro karamo Jumapil kogwen, to gimonde liela mondo gidhi tim kaka ne gijatimo mondo giwir ringre, to giyudo ka Kristo timo ang'o? Osekochier. Erokamano. Emomiyo jawinjo, e thuolo mwabede kuom ndalo abiriyo, en gima duong' ahinya e mbele jotich Nyasaye ka Nyasachwa ketowa mondo wabed kaka ogandane. Ketowa mondo wabed kaka ogandane, Kristo wach ni luru chikna kaka amba luo chik Kristo. Kendo kisomo Mathayo 15, 14 kata 10 nyaka 16, 17, tiwinjo ka Yesu ne wuok kod jopuonjrene kendo nyisogi weche manomiyo biro e piny ka. To weche ne wacho ni kaka nawinjo chik wuora, ume kaka nanu winjo chikna. Ni wuora noyie mondo mi abi e penge, nokatamora winjo duonde. Kuom ji duto manokete lweta, nayie mondo atim. Mano ne wacho ni ere an ka wuora, ayie mondo atim dwaroni. Kuom tieko dwaro go duto, ka koro wuok odhi ke sama 17 Johana, to wacho ni wuora, miya duong' mane wan go kodi chon, kane pok ochwe piny. Nyiso ni tich duto miya, koro asetieko. Koro adong' thuolo mondo abi kuomi. Mano miyo Kristo ne nyaka te tho to chier mondo obede bad ko chich mar wuon gi, mondo obede gi loch. Ma kisomo jo Korintho, wacho ni koro teko Nyasaye wuro miye e polo kende piny, mondo gimoro amora tema e piny nyaka bo piny, ogo chonge piny omi nying Yesu Kristo duong'. Agone ni chuchero kamano. Emomiyo chieng' moro, ka Petro wuoyo kod kanyakla, kuom weche madongo man kuom Kristo, to kono gi wach ma be ji ong'iyogo pile. We asome matin kuom wachno. E tijo ote bende 2:38. Owacho niya, to Petro nowacho negi niya, lokere uru mondo ng'ato ka ng'ato kuomu nyaka batese nying Yesu Kristo mondo richo wenu eka Nyasaye nomiu roho maler. Ni koro gimaduong' mogik e ngimawa ka wawinjo duolne ni ng'ato ka ng'ato nyaka koro batese nying Kristo mondo richo wenwa eka mondo miwa roho maler mondo wuotho kinde duto. Emiyo wuotho bung'ono mar Nyasaye er gima Jehova Nyasacho chikowa kinde duto mondo wawuothie. Mane mineno ka Paulo bende chieng' moro wacho kisomo jo Korintho mokwongo 11:23 kadhi mbele. Wacho wach moro ma bende chuno nyaka tawache matin mondo wawinji gima ndikono wacho. Wacho niya, 11:23, ni puonj manayudo kuom Ruoth miya miyo uchalo kama. Ruoth Yesu nokao makati otieno nogo mane ondhoge, mogo ni Nyasaye erokamano. Eka nong'igo makati kowacho niya, mae ringra mochiw nikech un, timuru kamano uparago. Kamano bende bang' chiemo, nokao kikombe kowacho niya, kikombe ni eremba motinugo winjruok manyien gi Nyasaye. Emo e kinde ka kinde mumadhe, to timuru kamano mondo uparago. Koro miyo, e thuolo ma wawuotho kaka Paulo bwana ni puonj mane do kumuth chalo kama. Emiyo nya ndalo duto e higa ka higa e dweching moketi mana some wuok cha. E chak higa en mane gima nyaka timre. Kendo dwe 14 midhiambo en dweching mane nege nyirombe mar Pasaka. Kendo chingno ne kawo rami miro sisi mag dhoudi. Dwe 14 midhiambo Kristo timo mano kendo kano gik otieno. To tok chamo Pasaka, kendo chamo sawo mumijore jowadgi jopuonjrene kaka koro onego wuothi, to kanyo wuone manogikie, mane achiel kuom jopuonjrene, Satan nodonjo eiye monodhoge, miluongo ni Judas Iscariot. Kendo sama Judas notimo gima chalo kod mano, ema nomiyo ogiko kang' manyaka ndhoge. To nikech ne en dwaro mar Nyasaye, nyaka weche nochop kare. Nadwe kone niya, gimomiyo mano chopo kare, ka Kristo timo ono kisomo Johana moko dhe somo sani, to gik mane Kristo timo ne kuro mako dho jodolo, to ndalo no, ne wan gi loch moro mane tinu ni loch Roman Empire. Kato bedo ni jo Israel ne nikod chikegi, to ne gine buo loch marumi. Emiyo ndalo no, kata governor mane rito area no, nilungo ni Pilato. Emomiyo, kano gik sama kuro, Christ, we idwaro mondo mi gigo to timre, to jadolo cha wacho niya, wacho ni osemuche ichi ji mang'eny, gigo mbaka kaka gilungo bura. To jadolo no wacho niya, oko winjore mondo rito warum, ber ka ng'ata chel tho. Ingene sama no wacho mano, no oko ng'eyo gima no wacho. To no ogolo wacho niya jadolo maduni, ber ka ng'ata chel tho, to mondo jomodongo dong kangima. Manyiso ni kare, ne nyaka mano ne timre, e kum Yesu Kristo mondo tho mondo mi warruok obine nyaka in ma kawuono iwinja redio ni nikech kisomo ndiko mar Zaburi 149:19-20 to ndiko wuoyo mana kum Jakobo joka Jakobo kende ema Nyasaye otimogo singruok to singruok koro bedo malach ahinya ne nyako gerini nikech Kristo Yesu to nikech wakoni chieng' mane Petro okadho lama mowuok oko mar yalo wach Nyasaye tiwinjo kodok dala to joote okete piny ni Petro en marang'o idonye kukumu gerini mwende yali jawadwa oke hene hero mara kana anindo esho machalo kodo mata na aneno fwenjo kumaru wach machalo kama ta anawo nadagi to Nyasaye okuna niya awinjo gino kuna niya nigi masach niler kikine wach nigino kler emimio nadbuk kawach nino chando chunya to kabuk ni e tayo doka niti jumur nidwara to nadhe dala jaduno nikech amuna winji gima wacho to timo na neno ta chako yalo nying Yesu to roho malero gore kuomgi mana kisomo tijoti apar erokamano koro ndiko nomiyo koro gifwenyo ni warruok koro donjo ne joma ogendini mene wan moyie luwo dwaro mar Nyasaye kisomo stoch Kornelio noluwo kit lemo mar Jeudi emomiyo Nyasaye notimo ne ng'uono mara mondo obedi as a family mar jogo nikech kisomo wuok komocho kata chiwuok kocha wacho niya ni jo Israel nokonge ni ogendini mukio go karono bede sawo mar Pasaka to nyaka kao nyithingi machuo mondi kung ter nyangu eka kwan gi kaka oganda joka Jakobo hiye emomiyo kawuono bende kawa bede yie mar Nyasaye e ndalo ni nikech nyangi Paulo nitie kaka nowuoye to ndiko wuon wacho nwa koro sani ni nyaka wabed gi Kristo achiel kuom batiso nyaka tes nga nyaka nyum ng'ate pi nyoro kilungo nying Yesu Kristo to bedo asa one family e od Nyasaye. Samo bedo asa one family e od Nyasaye, to Jehovah Nyasaye ochika ng'o mondo watim. Gima Jehovah Nyasaye ochiko mondo watim no, e modwaro mondo watim kini duto nikech ka ok watimo, to nitie gimoro mondike Jeremia 17:22 wasoma ne matin. Owacho wach moro Jeremia 17:22 owacho niya, wang'e ne Jeremia no, anyisi gima Nyasaye no wachuko muganda, moro ka, ero kamano, jawinjo mawinja. Ngewadhi kodi. Owacho niya,
Kane agolo kuru Misri, ne ok awacho gimoro kuom misengini miwang'o pep, kod misengini mamoko, kata golo chik kuomgi ne ok agolo. To ne achiko gi matek mondo giluora eka bed nyasachgi, kendo gibed joga. Winja winja, bende ne nyisogi kaka ni nyaka gitim gik mane achikogi eka mondo gidhi maber. Paro ang'wen, e wach mane adwaro. To ne ok gidewa, bende ne ok giwinjo wachna. Ne gisiko gitimo timbe mag wichkuot. Kendo kara dhi nyime to ne gidok chien. Chakre chieng' mane kweri wuok e Misri nyaka chiel kawuono, asekawo chandruokgi mi aoro negi jatichne ma janabi. To kata kamano ne ok gidewa, bende ne ok giwinja. To wigi nomedo doko matek, moloyo kata mana wi kweregi. Koro gima timore e kit ngima dhano ma kawuono ni wanyalo winjo duond Jehova Nyasaye to wiwa doko matek. Sama wiwa doko matek ni, ng'at wuora dwa kone mondo iwinji. Ning'e malong'o ni chieng' singruok manyien mitung' bro ywak, ma wuod Nyasaye bro lor kod teko kod duong'ne. Ndiko wacho jomoko nochirie mor, jomoko nochirie bura. Gima kelo mano, iwinjo wach, titamori lokori. Koro miyo, sama jomoko bede mor, to in mor nok nibedie. Nikech, bura bro betie, ma jomoko nowach ni ruoth, marang'o ok wanyalo donjo kuma nitie, nikech ndawa golo jochiende nyingi, kendo nyingi mnotime honni. Ang'o ma rembo miyo Kristo riembo joma chalo kamage? Niko ni auru kumuna ng'owa, un joricho gi. Ang'o ma dikel mono ng'at matimo hono malich? Chak bed ni ureme kom duong' mar Jehova Nyasaye. Wach mane manitie, itimno ni chik Nyasaye. Emomiyo, kawuono ni nyaka wabed motang', mondo winj gik ma Jehova Nyasaye wachonwa. Nikech ka ok wabedo motang', to wan bende ipo ka wayudore oko, to nitie gima Jehova Nyasaye dwaro kuom ogandane. Ma ka wasiko kwatimo kinde duto, wan gi chir mar neno Jehova Nyasachwa, nikech Jehova Nyasaye oseyienwa mondo wan bende wabede kanyakla achiel kode kaka joge mohero. Omiyo, ndiko wacho ni akisomo, wasomo Johana mokwongo bende, ang'wen, matin apar wacho niya. To hera mar adier ok en hera mohero go Nyasaye, to en hera ma Nyasaye erowa kuom oro wuode ma miderwa mondo odok misango magolo richowa. Erokamano. Ni Kristo wuon, Nyasaye wuon oherowa. Ni apago chiko niya, Nyasaye ema noherowa mokwongo. Mano miyo, wahere kachiel gi ji mamoko bende. Mane kaka koro ning wuothi, kawane yi achiel, mondo era mar Nyasaye obed kuma kinde duto, mondo obed kaka jod Nyasaye hiye, e ndalo machalo kod mage. Koro ranyisi mar wechegi, Nyasaye puonjowa mondo wang'e, gimomiyo giluongo ni sap makati mokete thowe nitie. En gima duong' ahinya, johera ma ka wasiko kinde duto kaka jod Nyasaye, to wawuotho kuom ng'uono mar Nyasachwa. To wan gi mor ahinya ni gik ma Jehova Nyasaye iko ok nobed kayiem nono e chieng' birone. Oganda ne maluwo dwache kendo mawuotho bwo chikne maler, kendo momako singruok mok weng'egi, to chieng' matumo gik noywagi, ginibed kanyak mokwongo ni gin gi loch gi Kristo. Nikech Kristo dhi timogi kaka oganda mabedo kod loch. Ndiko wacho niya, kisomo Fweny 20, matindo 6, jomuchier chier mokwongo en Johawi. We wasomo nowinjo neno. Prariyo matina uchel wacho niya, jumuchiri chiri mokwongi njo hawe, kendo genjo maler. Tho marariyo nge kitako kuom nge, tu gini beri jodolo magi Nyasaye, kod makreso, kendo gini lochi kuom igina lofa chiel go. Oganda muchiri chiri mokwongo, genjo hawe, nikech gini lochi kod Kristo. Kendo diku machelo chako wacho kisofo Fweny Benda Beach, matinda paro wacho niya, kumulocho kod Kristo no, niti tich madunga enya ngat Nyasaye makade ber, gomu ni riri mitijinu mwada yode. Niko wacho niya, ne itima kukanda joke ruoth, mweti ni kinyasacho kaka jodolo, keno gini beri jotele peny. Winji kawuono ni, jotele mabede peny makawuono gi, iyero gi, gombolo. Te peny manyien, jotele mabetie en nyalo moloyo tem, mochiri chiri mokwongo, amena. Mage joma bedo teko, mare bedo jotende peny. Kino kisomo Daniele benda beriyo. Wae muli kanyo ngat Nyasaye mundi winji. Geno wa madunga inya, ni wabduwaro mono Kristo biu kele loch. Mana miyo wacho niya, loch ni utu bango, ubi. Kini doro ni matimu ni polo, timu ni utu bango, piny. Loch Nyasaye, wadwaro mundu bi. Nikech sama loch Nyasaye obiro ma kung asom kama tin. 7:27 wacho niya. Eka teko kod duong' mar ruodhi duto mae piny nochiw ni jo Nyasaye maduong' moloyo. Teko gi mag loch marito piny nosik mochwere. Kendo ruodhi duto mae piny nobed ka tiyo ni kendo miyogi luor. Ruodhi duto mae piny nobed ka chiwonwa kendo miyowa luor. Kawuono wan owuon emomiyo giluor nikech giritowa. Chieng' ma Wuod Nyasaye nobi mane lok ringruok mano kindiko wacho ni mane matow ni nyaka rwakre gi mok tow. Sama oserwakre mok tow to waloyo tho. Mane miyo ndiko wacho kisomo Feny 21. Ni gima dhi timre odiochieng'no chalo nade? Ndiko wacho niya ni en oywe pi wang'o mano 21:4. En oywe pi wang'e duto kendo tho kata ywak kata nduru kata remo ok nochak obed nikech gik machon oserumo. Nang'o? Nikech Jehova Nyasaye otimo gik moko bedo manyien. 5 wacho niya eka jal mane obet e kom duong'no wacho niya neura loso gik moko duto bedo manyien. Bende ok ondik wachno nikech weche gini weche migeno kendo madiera. Manyiso ni sama loch manyien biro, jal ma jakelo tuo, jal ma jakelo tho, jal ma jakelo midekre, jal ma jakelo parruok, en obed maonge. Nikech kisomo ndiko e Fweny bende wacho niya, ni malaika maduong' bro wuok kendo bro thinyore, nomak thuol machono miluongo ni jachien kata Satan, mi nyume buru matut maonge ang'owa, gikone, mondo kik ochak owuon ogendini kendo. Asomo ne kanyo winjo ni gima ndiko wacho. 20 wang' wacho niya, eka naneno malaika moro koa e polo lor piny, koting'o rayawa mar buru matut maonge kion e lwete, kod nyororo maduong'. Ne omako thuol malichno tiende ni thuol machon miluongo ni jachien kata Satan, mi otweye gi nyororo kuom higni 1,000. Ne obole buru matut maonge gikone mi olodho buru, kendo otweyo, mondo kik ochak owuod ogendni nyaka higni 1,000 go rum. Iwinjo, alama maduong' ne kanyo ni Satan en jawuond ji. Nowuondowa e puodho mar Eden, emomiyo gima ber notamore biro miyo Kristo biro mondo odwokwa e puoth Eden. Emomiyo Satan nyaka mak matwe, manyume bur matut maonge gikone. Sama onyume bur matut maonge gikone, ok nochak owuond ji kendo. Sama ok owuond ji no, ni waloyo ringruok ne koro, wabedo gi ringruok machielo. Ema ndiko ne kisomo Jokorintho mokwongo 15. Bende 51 wasom kodi kwadhe piny wacho niya. To wetena wacho kama, joma pod gi ringruok mar piny ni ok nyal yudo gweth mar loch Nyasaye. Winjauru, Paulo kawuok kor kanisa mar Korintho, to wacho ni joma nigi ni joma pod gi ringruok mar piny ni ok nyal yudo gweth mar loch Nyasaye. Bende gima to ok nyal bedo wuon gik ma ok tow. Jowadwa, winjuru wachni kaka un joma ochiko itgi mondo winj wechegi. Mondo wawuothi kuom dwaro mar Jehova Nyasaye. Mondo wasik e tipone ruodhi kwe. Mondo ringruok pone no oligi thiedho ni. Ma kawuono sirikal dwaro ni kidhi osiptal nyaka ibed gi sa. Ma ka sa onge to ok thiedhi. Koro nyiso niya, en gima ikwayo kananga. Ringruok mar go ni ikwaye kananga. Ma ok ok ikwaye. To ti, para ne joma muonyo yath mar ayaki. Ok nyal leo. Iki chieng' moleo, to ng'eno ketho gima duong'. Ikwaye, ok siko kukuo mar dende seche te. Nitie joma kuo dendgi yedhe mopogore opogore kinde duto. To ndiko wacho niya, ni ringruok mar piny ok nyal yudo gweth mar loch Nyasaye. En nyaka lonye. Kendo ringruok mar town, kendo gima tow nyaka bedo kendo gima tow ok nyal bedo wuon gik ma ok tow. En nyaka lonye. 51 wacho niya, to winjuru mondo awachnu wach moro mopondo. Ok wanatho waduto nolokwa ahucha kadiemo wang', ka tumo gik oywak. Ni mer ka oywak to joma otho nochir kuom ringruok ma ok tow. Kendo wan bende nolokwa nikech ringruok ma tow ni nyaka rwakre gi mok tow. Adiri gima tho nyaka rwakre gi mano mok tho. Kuom mano, ka ringruok ma tow oserwakre gi mok tow, kendo gima tho oserwakre gi mok tho, eka weche mondike muma nochop kare ni ha, tho oselom otiek chon. In tho ere lochni. In tho ere lit mikelo. Agone chuchero kamano. Okang' maduong' ma Kristo kawo no jowadwa, en gima lich moloyo. Mano miyo chieng' moro, Paulo wacho ni jowadwa, ni ka wacho ni chier onge, to kare geno wa bende onge. Owuoyo ni akisomo 15:12. Koro ka wapuonjo, koro kaka wapuonjo ni Kristo osechiera kuom joma otho, ere ka jomoko kuom wacho ni joma otho ok nochier. To ka chier onge, to kare kata mana Kristo bende ne ok ochier. To ka Kristo ne ochiera kuom ochier, to kara wach mowulan to ka Kristo ne ok ochier to kara wach mowulan onge tiende kendo unu bende gimuyie onge ti to bende wanere ka joma riambo kuom Nyasaye nikech wasebedo kwa wacho ni nochiero Yesu kuom jomotho to ka to kara ne ok ochiere ka en adier ni jomotho ok chier nimar ka jomotho ok chier to kara kata mana Kristo bende ne ok tuna ne ok ochier to ka Kristo ne ochiero kuom ne ochier to kara yie maru en kayiem nono kendo pod un mana e richou to bende mano dinyis ni joma osetho to bende mano dinyis ni joma osetho mi oyieng kuom Kristo kara olal to ka wageno kuom Kristo mano ngimane kende to kara wan joma odhier moloyo ji duto to en ayie ni Kristo ne ochier oa kuom jotho emomiyo nokwongo chier mana ka gir singo ni joma tho biro chier erokamano manyiso niya Kristo nobiro e kido mar ringruok mar dhano mondo onyiswa ni nyaka walonywa e kidruogni ringruogni wabed ringruok manyien jowadwa ndalo mar sawo mar makati mokere thowe ema dwa temo loyo maduong' jowadwa nyiso gimaduong' ahinya winjo ka mulo weche mang'eny mawuoyo kuom dwaro mar Jehova Nyasaye ndalo mar sap makati mokere thowe nyiso gik mang'eny ahinya kendo ka wabede ndalo machalo kod mano onego wang'e ni karang'o ma Kristo koro timonwa e polo malo bedo gachich mar wuoro oketwa mondo obed nyithinde hie mondo chieng' moro waloch kode loch manyien nikech ndiko wacho niya obiro kod joge mogonyo e lweny kendo gin nyono kod zaituni mapogre ariyo kanyo Kristo nobed e kom lochne man gi duong kendo sama obedi noyal pinje mang'eny moseyudo koyalo ndiko ka Kristo noyal pinje mang'eny jawadwa Satan ok nochako wuod ji kendo tok in 1,000 kech nwane ber ma loch manomiyo Adami puodho mar dende jachien nomaye winji onge yo ma Nyasaye nyalo tamore timo gimaber kuom gima nosechane plane mare mano ni Nyasaye debed jamiriambo chutho ni gimokethore wi wuothno jachwich nyaka losi kono Petro ne a Petro, aminyo kiwacho ni ok ni iweya kumora madhiye. Aseneno ka jachien osekwali. Taselemnu ni yigni kik lal. Petro, ibiro kweda didek kapok gweno kok. Petro ne wuone bere bere. Ka koro piny dhi ma koro piny dhi sochika piny yaore. Kweyo bende oinge. Ndiko dono chop kare. To ndiko, wacho ni ng'ato achiel ne ni dong' nini kode. Petro kuone ng'ano kia. Ochako dhi kumachielo kendo nono ka ni kode ni wuotho kode ng'ana kia ochako dhi kumachielo kakoro bedo mondo oo mach koinge ni dong ni ma achiel kuom joma wuotho go ni ng'ana kia kane osewacho kamano eka gweno kok to Petro noparo richone noywak ni Nyasaye ka Kristo be nong'iye kama ne nitie mofwenyo ni kara osepodho to wach maduong' ni Kristo nowacho wach moro ni ok nowe mondo mi olal adwa kor nyathi Nyasaye genowa kuom wach ni en gima licha ahinya emomiyo ka wapuonjo tiende wach mar sap makati ma oketie thowe kuom dwaro mar Jehova Nyasaye to wasiki wach ni kinde duto kendo wabed gi geno gi mor ahinya mondo wayud ngima mosiko ma nyaka chieng' kaka joma Nyasaye oseluongo. Nyasaye matimo gik madongo. Nyasaye mogenowa gi lala. Nyasaye mondo wachope singruokne. Nyasaye mondo wasiki kowuotho yie mondo chieng' moro wane ber. Yie mondo kinde duto ka wawuotho kik wagal ni riekwa gi pachwa en ma marwa wuor wawegi to en mar Nyasaye mondo chieng' moro wane bende wagone ma erudho bende warito winji jahera mag wuora ang'e ni kinde duto ng'at malamo Nyasaye okon ka gik ngima nono joma wuotho kiringruok mar piny ni neno ka jok malich ahinya to wakoni Nyasaye osiemo ni kik wahero piny kata gik mane pinyni nikech wahero pinyni to hera mar Nyasaye onge iwa to wabed kod geno malach ahinya ma chieng' ma wuod Nyasaye duogo wame wanwabed gi mor kawuono wan gi kuyo onike Mathayo. We asome matin ku Mathayo 5. Niti wach mahinya ma Yesu wuon nuwe. We awuothi Mathayo 5 ni maonde matin. Kakor wadhi mundo tieki. Muna nyisi ni era ma Nyasaye ero go joge. En era ma kuni go tugu godo. En era ma lich maloyo. Ke Nyasaye kuno gik mabeyo. Ang'o mo ni ngotim kwa jo Nyasaye. Gimo ni ngotim wacho ni ya. Diko wacho ni kaching mo Yesu bede goro zaituni. Uwe gijo punye ni. Nukono gine jomonga ni ukulonga nyim Nyasaye. Ginyo ay nikich guth maloch Nyasaye. En margi. Ni jomong'eyo ni ok long'o e nyim Nyasaye. Ineno, okwanwa kawuono ka yugi. Paulo wacho kamano. Ineno ka joma onge duong'. To chieng' ma wuod Nyasaye nofwenyre, ne wabed kod duong'. Mano wacho niya, jomong'eyo ni ok long'o e nyim Nyasaye gin johawi. Nikech gweth maloch polo en margi. Ang'wen, joma kuyo gin johawi. Nikech nohogi. We akoni nyathiwa kawuono ni. Bede bede kum dwaro mar Jehova Nyasaye. Mondo isiki ka ok iloko chunyi. Mondo ing'e gima Jehova Nyasaye dwaro. Mondo chieng' moro ine duong' moloyo nikech ibiro hoyi nikech ibiro neno teko maduong' ma Jehova Nyasaye. Jomamuol gin joawe nikech piny nobedo margi. Ndiko wacho niya, wabed jomamuol kinde duto kwonyo dwaro mar Jehova Nyasaye, kik ubed kod gero. Wahore mos, wawinj gima Jehova Nyasaye okonowa. Nikech chieng' ono, ndiko wacho ni jomamuol gin joawe nikech piny nobedo margi. Joma kech gin yo madwaro tim makare oloyo gin joawe nikech giniyud gima gidwaro. Yie kinde duto kisomo muma, lame Nyasaye mondo el pachi mondo ibed gi riyo mar dwaro gima ber moloyo. Ni Ruoth, ago mondo chieng' moro ka Kristo duogo, an bende adonji ane duong' malich moloyo. Chieng'no ndiko wacho niya, joma kech gi riyo mar dwaro tim makare oloyo gin joawe nikech giniyud gima gidwaro. Abiro wacho niya, joma ng'won gin joawe nikech gin ng'won negi. Bedi jalo moro mang'won mawuotho kuom dwaro mar Jehova Nyasaye, ma kata ka ng'ato riyo ingo, in inyalo miye pi moro modhi. Ka ng'ato wuotho duk, inyalo miye nanga moro orwaki. Kaka chamo ng'ato, inyalo miye marie moro cham. Ka gimoro em kuom ng'ato, in inyalo timone. Ibed jang'wono, nikech ng'wono ne ng'ato, Jehova Nyasaye bende ng'wononi. Nikech diki wacho niya, ni ji duto oserem kuom ng'wono mar Nyasaye, tikendo gikare kuom Kristo Yesu. Wang'eyo kaka wachalo wan dhano, to ka Nyasaye otimonwa ng'wono, to wanobed joma kare. Ndiko chako wacho niya, joma onge richo gi chunygi gin johawi nikech gin ne Nyasaye. Wabed jomaler kinde duto, wasik e bwo ng'wono mar Nyasaye. Ndiko ni joma onge richo chunygi gin johawi nikech gin ne ng'wono, gin newa, gin ne Nyasaye. Ndiko wacho niya, jothe gin joawe nikech noluong nigi nyithind Nyasaye. Wabed joma kinde duto wuotho e pinyni, wabed joma nigi seria mar keto weche duto bedo kare, mok gango weche, mok thuo weche. Kuchutho, ka watimo gima Jehova Nyasaye osingonwa, mondo wane duong' mar Jehova Nyasaye. Ka ok kamano jowadwa, ka iwinje kamoro amora mantie, Nyasaye oikowa mondo obed joge owuon. Watiek gi muma mondiki Zaburi, Zaburi 44, ma achiel e wang'e. Owacho niya, a Nyasaye, wasewinjo gitwa, ka kwere holonwa time madongo mane timo, itimo e ndalogi. Neginyiso kaka ni iwuon niketogi e pinywa ni, kiriembo ogendini mane ok ong'eyi, kendo kaka ne ikumo ogendini mamoko, mito imiyo jogi iwuon odak maber. Jogi ne ok okawo, jogigo ne ok okawo pinygi giwegi, jogigo ne ok okawo pinygi mag lweny, to bende ne ok ilocho gi teki giwegi, ne gilocho mana nikech teko ni maduong', nikech ne in kodgi, mane kaka ne herogi, ero kamano. Asomo mana ni in bende, wuothi kuom ng'wono kinde duto, mondo chieng' ma Wuod Nyasaye biro gi teko kod duong'ne kod loch, jawadwa in bende wabedi e locho machalo kod ma. Wakawie piny ma Kristo hikonwa, piny maber e malicho moloyo, piny man gi ng'wono, piny man gi kwe, piny mayom, piny mowinjore ka wadakie, gimoluoro kendo onge. Nikech kisomo Isaya moko wadhiye, ni ka thak mithago ji oserumo, to kom loch maduong' mar Jehova Nyasachwa noguru kod kwe. Miyo gik moko magalagala ok chak obedie, to wanane loch mochwere nikech jal ma jawuon nogol oko. Ka ok kamano, mane puonjo wach Nyasaye en owadu kuom Kristo, jakwath Joel Owoti mar kanisa mar Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhu kuwinja kuom wechegi. Kendo kapok walemo, namba mar studio 0755416605 kata 0721111455. Ng'ama nigi penjo moro, Nyasach kwe mondo gwedhi ka in kod penjo. Hello, Milambo.
Mano jela sopiyo kama gongo.
Yes.
Agwedo na kuom puonj.
Iro kamano.
Ya mande saba.
Nyasaye mudo gwedho wadwa. Iro kamano ahinya. Wadwa ma magongo. Nyasaye kwe mondo timne ng'wono. Ka iwinjo weche mabeyo mopuonjore, kendo weche go donge chunyi, isiki ji motegno. Iro kamano ahinya. Amor ahinya. Ni thuolo pod ber ahinya kat Nyasaye, ng'ama chunye gombo ni mondo mi weche mo opunyo gi en bende
bede gi wach monyalo wacho nono abiri abich abich angwen achiel aboro auchiel nono abich kata nono abiriyo achiel ariyo achiel 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 angwen abich abich mano jatich Nyasaye udo wote mae kadem kod kachola edho nam chunye gombo kinde duto mondo rom kodwe e redio milambo ka kendo puonj wach Nyasaye mangima mami obedo kod geno mar ngima osiko nyaka chieng'. Ka onge jala man kod wach moro, we walam Nyasaye ka watieko. Wuoro maler, wuoro manyaka chieng', wuon polo gi piny, en odhiambo maber misetimonwa ka nyithind dhano mondo wakwande ka dhano e mbeleni nikech oganda nitie ma kawuono koneno piny ma kawuono. Wan imiyo wangima jaduong' ma ndalo ma gima ber mondo wasungrego mondo wawachi kata mwakele mbeleni mondo ndalo wasudre mbele onge to mana kuom ng'uononi. Chutho wagoni erokamano malichi moloyo. E ndalo mane wan e rapar malichni ka waparogo tho Kristo Yesu kod chirne kendo wan e ndalo mar sap makati mokete tho jaduong' ma ndalo. Ibedo kodwa mondo winj wecheni mopondo mami wadongo kendo wawuotho ka wategno e kind ji nikech mae miseloswa kendo yierwa kaka ogandani. Wuoro maler opuonjo wachni e redio milambo ka. Ye jawinjo mora mora kome nitie mowinjo weche gi jaduong' makete lweti. In miyawo paro mag ji kendo iketogi e kanisani kaka in iwuon midwaro. Milokruok mar adier mondo obed kuom jogi. Mondo oganda koganda ng'ato ka ng'ato wuothi kaluwo dwaro mari makende. Mondo donje singruok ma nengone tek, man kode duong' kod man kode nengo. Mamiyo wuotho ka wajochir kind ji, ruodh ngima kendo wan kode geno. Ni chieng' ma wuodi nolot, wanabedo e loch mosiko ma nyaka chieng'. Erokamano wuoro maler kuom timonwa ng'uono. Erokamano wuoro maler kuom bedo kodwa. Nikech wadonjo sabato ni mochwere mane timogo singruok Jehova kichako chwecho kuom ndalo auchiel. To chieng' mabiro ni yweyo, wakawore waketo lwet ruodh ngima ni yue kodwa. Iweno maricho ma dhowa osewacho, iweno maricho mosepare e chunywa, iweno maricho mosetimo ruodh kwe. Tiketo kare kokalo kuom ng'uono mari makende. Ya kao piny mar Kenya jaduong' mondo aketo lweti. Kuom jotendwa mimiyo teko marito chakre jaduong' gweng' nyaka president. A Nyasaye aketo gi lweti. Imiye jodolo magi ruodh ngima misemiyo wecheni. Mondo yala wachni mana diere gi diere tung piny koni kod koni jaduong' bende aketo lweti. Oganda ni mebedo oseikore mondo winj wecheni ma jodolo kelo. Jehova bende migi ngima mowinjore kare. Moloyo wacho ni iwuoyo moos. Mondo Kristo kiduog sana mondo oganda owinj wecheni mangima. A Jehova mi wachni odonjne ng'ato ka ng'ato mondo kik chieng' moro ng'ato makre. Mondo chimwa gudi Yesu Kristo duogo rudhi kwet wadonje piny mochwere ka wan kanyakla achiel kisitimo kaka ogandani. Lochni makelo ngima bedo kodwa to siki bulochni kinde ka kinde ka wabedo mamor nikech iseluongowa. Erokamano kuom ng'uono ni bedo kodwa kichango joma tuo. Erokamano kuom ng'uono kiparo jogi Jehova mane osiptal ma bende ok nyal nyalo rudhi kwe imigi chango makende. Nyingi mibidung rudhi ngima bende kiparo mondo liete gi nyithindi kiye. Jehova kata gi lwiti kichiruoni mane wacho. Nyasacho erokamano bende ndalogi e ndalo mag chakruok mag higa mimiwa koth Jehova. Iriye bariki timo ng'uono Jehova mondo cham obedie piny nikech kum kod chando kubiro mbele ka rudhi kwe. Ma ka ok imiwa rieko mar bedo kod ng'eyo Jehova kumano chome onge. Mi nyigi dung rudhi ngima kumoche duto tiparo kanyakla achiel kuom teko. To bed gi mor e bwo lweti nikech in Nyasacho mana kuom yie. Wakwayi kawuono tiparo kinde duto kiweno richo kichung' kodwa ka nyithindi to wan agoni erokamano kuom teko. E nying Yesu Kristo ma ruodhwa wakwayi. Amen.
Chungi chani weche ni matandi mwono.